máte rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já zdravím všechny, kdo nás právě teď posloucháte, kdo jste zasedli ke svobodnému vysílači, a to proto, že dnes máme tady pravidelný pořad, tak jak jste na něj zvyklí, tedy čtení ze zajímavých knih. Já mám spoustu dneska ještě povinností, které potřebuju tady říci, takže se do toho pomalu pustíme. Takže vítejte tady ve studiu Midgard, vítá vás Petr Václav od mikrofonu. No a já pevně věřím, že se nám dnes opět bude dobře číst z velmi zajímavé knihy. Já tedy nevím, jestli najdu to, co jsem si tady připravil, protože to je trošku náročné, jsem si tady trošku některé věci schodil a to jsem nechtěl. Takže zatímco budu řešit některé záležitosti, tak budu hledat usilovně, intenzivně, budu hledat tu knihu, ze které jsem četl, protože jsem si ji zapomněl fyzicky a taky musím vyhledat na internetu, protože existuje to PDF, ze kterého čtu, tak existuje pochopitelně. No a já se chci právě prokousat u toho, co tady teď budu mluvit, tak se pomalučku prokousávám tady tím internetem a doufám, že tady tu knížku najdu, protože je zajímavá, je pěkná, takže doufám, že už jsem z ní jednou četl, proto vím, že existuje, a tak doufám, že mi to umožní tady se v podstatě do toho dostat. No totiž ta knížka tam je xkrát jako kdyby v nějakých reklamách a podobně, ale já ji chci trošku jinak, já ji chci tak, abych ji mohl číst. No tak uvidíme. A doufám, že se mi to podaří a že si počnu. Jinak bych musel vzít do ruky jinou knihu, když jsem ji tak hezky zapomněl, protože jsem si ji připravil, a potom vlastně jsme řešili záležitosti s Pavlem ohledně vlastně doktora Hrabina a jeho konzultace, respektive jeho kandidatury na to křeslo prezidenta. No to nám pochopitelně nevyšlo, tak to bylo trošku takové smutné, no ale tak doufám, že to zase nikdy jindy vyjde, no a tak, že třeba sice teď Slovensko bude mít prezidenta, jakého prostě má, no a třeba jindy bude ještě příležitost, a jestli bude někdo jako doktor Harabin, anebo přímo on, to já přesně nevím, tak snad se to podaří, no a bude to dobré. Takže uvidíme, jak se věci vyvinou a co všecko nám ještě přinese to druhé kolo na Slovensku, protože já bych si moc přál, aby Slováci to neprokoučovali a aby nějakým způsobem si toho svého správného prezidenta, tak aby si ho našli. Takže to by bylo moc prýma. No a tak by to bylo úplně super, no ale bohužel, víte, jak to je, člověk míní, život mění, on se to říká, že trošku jinak, ale to nám vůbec nevadí. Takže koukneme se tedy po té knížce. Já se přiznám, že bych ji, teď jsem tady, představte si, dokonce pustil něco, co jsem vůbec pustit nechtěl. A to byla písnička, která vlastně k tomu váže. Já jsem si tady připravil. Protože jsem chtěl pustit a chci pustit potom písničku od Pink Floyd, která je právě o tom, že celý svět se točí okolo peněz. No a to je věc, která potom lidem přináší takovou určitou zkázu, řekl bych. No, jak se to vezme? Peníze jsou nástrojem tady mocných na nás, kteří tady jsme, jak říká Pavel, ty gojím hovada. A ono to někdy je až příliš okaté. Když se člověk jakoby dostane do situace, kdy vlastně vyhodnocujete, že pro některé lidi opravdu ten mrzký peníz je úplně nade vše a to všechno ostatní potom jde pryč. No a ono to, ten život vůbec neobohacuje, ono naopak v tom životě to potom vůbec není hezké. Tak mám tady další pokus o to, že se prokoušu k té knížce a že to nebude tady, tak tady to jenom prodávají. Tady si to asi nepřečteme, protože tady to není, ale už se tam blížím. Já se omlouvám, protože já jsem měl jisté, že sáhnu, vyndám knihu a budu číst. A ono ne, ono to tak vůbec nebylo. Takže možná, že se teď trefím, protože tak stránka dokonce nebyla nalezena. Dokonce koukám, že mnoho firem, které nějakým způsobem dělají investice nebo různé finanční produkty, takže v podstatě používají tuto knihu jako výukový materiál, no a to vůbec není špatné. Tak kež by to bylo častější, tak já jdu tady touto cestou, zkusíme, jestli si tady něco přečteme. Tak jak to vypadá, zase jsme v databázi knih. Ach jo, tak to je mi líto. Tak já to asi dneska nenajdu. Zkusíme další pokus. Peníze na zlato, sůl na zlato. To jsou samé takové jiné, než bychom my chtěli. Že já jsem si to schodil. No, to je tak, když se vám zrestartuje počítač. No, vypadá to, přátelé, že si tu knížku budeme číst příště. A já dnes vezmu do ruky jinou knížku. Tak, když už jsme teda u toho investování, sáhnu do své. A to je samý Kiyosaki. No, co bychom k tomu dali? Možná by se hodilo něco od Kiyosakiho, ale ono to zase není až tak zajímavé. Mám tady třeba knihu Proč chceme, abyste byli bohatí? To napsal Trump a Kiyosaki. Představte si to, tyto chlapci. Nebo třeba zvyšte své finanční IQ, nestaňte se uštvaným obchodníkem. Pak tady máme Bohatý bratr, bohatá sestra. To je včetně jeho sestry, která pracovala s Dalai mámo, no prostě, já tady koukám, že dneska mám svůj den. Biznis pro 21. století, bohatý táta radí, jak investovat, To bychom se také mohli poučit možná něčemu, ale to všechno, ale takový ten americký brak, řekl bych, bohatý táta, chudý táta, pro mladé, jako bohaté dítě, chytré dítě. Tady onehdá jsem se tomuto hodně věnoval, musím říci, protože jsem v tom hledal nějaké spojitosti a informace, které jsem si myslel, že budou docela zásadní. No a ono to až tak nebylo. Tak, co bychom si dali? Deprese a konjunktura, to jsou takové zajímavé věci, ale já bych se posunul kousek dál, a no to s tím vším souvisí. Ono, v podstatě celý ten příběh toho Kiyosakiho stojí na tom, že jak si on vychází z toho a píše to tak, že měl kamaráda a ten kamarád měl otce a ten otec nebyl příliš vzdělaný. To znamená, neměl nějaké akademické vzdělání, ale byl to takový člověk obdařený, dejme tomu, selským rozumem, jak my říkáme tady v české kotlině. No a tento nepříliš vzdělaný otec jeho kamaráda měl ale velmi prosperující firmu a velmi dobré investice a dobře tedy vedl svého syna takovým zvláštním způsobem. A na rozdíl od toho Kiyosaki měl otce vzdělaného univerzitního profesora. Tatínek dbal na to, aby i jeho syn měl nějaké vzdělání. No a bohužel nikdy příliš bohatá rodina nebyly. A dokonce, když tedy mladý Robert začal investovat, tak se dost rozkmotřili s otcem, protože otec chtěl, aby raději se věnoval, dejme tomu, něčemu kloudnému, než nějakému investování. No, tak někdo říká, že Kiyosaki je velice arrogantní člověk, a že pochopitelně si ze všeho udělal biznis, tak se nelze divit, ten americký styl je takový, tak to bych mu asi tak ani nevyčítal. Někdo zase říká, že má ve spoustě věcech pravdu. Já si myslím, že je to tak někde napůl. Ono jako, když to budeme brát z toho duchovního hlediska, no tak pochopitelně ty peníze vnímáme tak, jak je vnímáme. Když to ale budeme brát trochu z jiného hlediska, to znamená, že se zkrátka dobře nalézáme v nějaké situaci, v nějakém světě, který se nám třeba ani nemusí moc líbit, ale bohužel je to svět, který existuje. No tak narážíme na to, že pochopitelně jsme trošku jinde a musíme, jak se říká, se v tom světě nějak vyznat. A nesmíme v tom světě propadnout. No tak potom některé rady, které se váží k tomu, jak tedy být extrémně bohatý, nebo jak být bohatý, tak můžeme použít velmi rozumně. Asi tak, že když si uvědomíme, kde se nalézáme, v čem se nalézáme, jaký ten svět je a co všechno to obnáší, no tak pochopitelně si třeba ušetříme některé excesy a některé pády, možná si ušetříme některé bolestivé situace, no a můžeme se tedy lépe orientovat v tom, v čem se pohybujeme. Přátelé, představte si, že se mi podařila taková věc, že jsem se rozpomněl při tom, co tady teď mluvím o Kiyosakim, tak jsem si uvědomil, že já jsem si tu knížku vlastně stáhnul, takže já ji mám. Takže my můžeme pokračovat v té četbě v knihy Investujte do zlata a stříbra od Michaela Maloneho a můžeme si zase číst dál. Takže nebudu dělat vsuvku knížkou, tedy od Kiyosakiho, ale když jsme o Kiyosakim hovořili, tak chci říct, že on vlastně napsal, já jsem, myslím, i četl takovou tu na začátku tu anotaci, takové to začátek, tu předmluvu, jak se správně to nazývá v knihách, tak napsal k té knize, to znamená, že se vyjádřil na adresu tedy Michaela Maloneho a pochválil ho za to, že tu knihu tedy napsal. No, možná, že si někdy dáme tuhle tu knížku od Roberta Kiyosakiho a vlastně celá ta pointa toho příběhu, který je sepsán v mnoha knihách Kiyosakiho, tak je o tom, že vlastně to klasické vzdělávání vede lidi k tomu otroctví a k tomu sloužení tomu systému, který nám tady zavedli a řídí tedy ti chlapci, co tisknou v tom Fedu ty dolary, a že my jsme tady vlastně určeni k tomu, abychom jaksi sdíleli tu vyděračskou, ten vyděračský systém a tu vyděračskou záležitost, kterou tady nás nastrojili a vnutili tomu celému světu. Kvůli tomu také byla válka a tak všechno dohromady. Takže bohužel sdílíme to, ať se nám to líbí nebo ne. A dokonce sdílíme i to, že ty peníze, nebo že říkáme peníze něčemu, co peněz má, vůbec není, to za A. A za B, že ty peníze my musíme vydělávat a pochopitelně danit. A druzí ty peníze jenom tisknou a my si to necháváme líbit. My proti tomu vůbec nic neděláme. Tak... No, necháme si, jak říkal Punk Robot v tom filmu, v tom krásném filmu Účastníci zájezdu, tak si necháváme kálet na hlavu, on to řekl ještě jadrněji, já jsem to trošku zjemnil, omluvte mne, jsem vyměk, tedy, jak se říká, no. Ale to nevadí, já se příště napravím, třeba to bude lepší. Takže Otvírám tady, už konečně otvírám tu slíbenou záležitost od Mikea Maloneho a jdu tedy najít tu správnou, pro nás správnou, kterou jsme ještě nečetli, kapitolku. Ta knížka je velice poutavá, víte, že minule jsme si z ní četli. No a má tedy mnoho z toho. A my jsme si minule vlastně tady říkali ten rozdíl mezi penězi a mezi měnou. A vlastně celé to stojí na tom, že to celé stojí právě na tom, že lidé si vůbec neuvědomují ten propastný rozdíl mezi tím, co jsou peníze a co je měna. No a pochopitelně tím, že to neumíme odlišit, tak si nabíháme v tom celém systému, ve kterém se neumíme orientovat. Ten systém je protilidský, ten systém je proti nám, jak si zaveden, no a my si s tím vůbec nelámeme hlavu. Minule jsme si také četli o tom, jak to bylo v té Výmarské republice, jak nastoupila ta marka, která byla ještě v kondici, jak se to rychle v podstatě změnilo. No pak jsem si tady četli kapitolku třeba Bojte se Fedu, protože zlaté pravidlo, respektive ten zlatý věk už je dávno pryč, dneska už nic není tak, jak to bývalo. No a bankovnictví částečných rezerv, to je věc, o které jsme si také četli, nebo o které jsme si možná řekli, že si to přečteme, a tak já bych se k tomu vrátil a pojďme tedy začít touto kapitolkou, protože když s Pavlem kolikrát mluvíme o tom, jak se ve Fedu tisknou peníze a co to vlastně všechno znamená, tak to je prostě ten problém. Tak pojďme si, je to krátká kapitolka, pojďme si ji dát, no a pak se budeme posouvat dál. Tak Fed a smrt dolarů, bankovnictví částečných rezerv. Od té doby, co se Fed roku 1914 otevřel obchodu, je měna Spojených států americký dolar vypůjčována ze soukromé banky z Fedu. Důvod, proč říkám vypůjčována, je ten, že každý jednotlivý dolar, který Fed kdy vytvořil, se musí bance vrátit jako dluh, a to s úrokem. Veškerou měnu vytváří Fed, ne vláda Spojených států, a půjčuje ji vládě Spojených států a soukromým institucím s úrokem. To je velice důležité, jenom taková moje vsuvka, protože spousta lidí žije v totálním bludu a myslí si, že centrální banka třeba České republiky tiskne pro ten stát ty koruny, no a stát s nimi hospodaří. Ale ne, tak to vůbec není. Ve chvíli, kdy tedy jsme se vymanili z jednoho systému a pustili jsme se do systému tedy natvrdo s dolarem, to bylo předtím nám to ty soudruzi tak nějak jakoby překlápili, teď je to se vší parádou, tak jsme se dostali do situace, že i Česká národní banka tiskne peníze, tiskne tedy koruny do toho systému, je ale půjčuje státu a lidem s úrokem. Pokud nevěříte, tak se koukněte, máte-li úvěrovou smlouvu, zjistíte, že tam máte dva úroky. A nebo se koukněte na internet, jaká je úroková sazba, a zjistíte, že jsou dvě úrokové sazby. Úroková sazba ČNB a úroková sazba konkrétní banky, která vám peníze půjčila. To znamená, že je-li váš úrok třeba 2,1%, tak 2,1 je součtem úroku České národní banky a úroku té banky, která vám poskytla úvěr. Takže pokud třeba v té době úrok České národní banky byl 1,1, tak ta vaše banka, kde jste to vykomunikovali a vypůjčili ty peníze, tak si dala k tomu 1%. To znamená, že takto platíme za každou vypůjčenou korunu tomu, kdo ty peníze vytiskl. To je Česká národní banka. Tak to je jenom taková vsuvka, že i nejenom v Americe, ale i u nás to je naprosto stejné. Teď se můžeme zeptat sami sebe, čtu dál, jestliže splatíme všechny peníze, které byly vypůjčeny, ale ještě jsme dlužni za úrok, kde získáme peníze na zaplacení úroku? Odpověď, musíme si na to vypůjčit. To je jeden z důvodů, proč se národní dluh stále zvyšuje. Nikdy jej nebude možné splatit. Je to matematicky nemožné. To znamená, že Fed ovládá všechny státy, které mají vypůjčeno od svých centrálních bank, to znamená všechny státy, které mají měnu, ať je ta měna jakkoliv nazvaná, jak se jakkoliv jmenuje, tak to znamená, že všechny státy mohou vydírat, všechny státy také vydírají a všechny státy se sklopenou hlavou v podstatě akceptují to, že je nemožné splatit peníze, které si vypůjčili od své centrální banky. Protože pokud ta centrální banka na ten úrok, který vypsala, nemá vytištěné peníze, tak to nejde splatit. Když nemůžete splatit, jste stále v kuratele konfiskování. To je velice složité, že? A přesto to akceptujeme. Proto jsme otroci. A proto, když mě někdo tady píšete, že jsme svobodní a tak dál, tak já se jenom směju, protože jsme otroky. Jsme otroky minimálně bankovního systému, od kterého jsme si půjčili tu měnu, kterou máme ve Šrajtofli, ve Strožoku, nebo také v bance, protože to jsou také peníze. Dnes to, pardon, je to měna. Omlouvám se, jsem se spletl. A vidíte, jak to máme zaběhané v sobě. Takže to jsou věci, na které se prostě nejsme schopni zvyknout, protože nám přijdou tak na hlavu postavené a tak absurdní, že de facto se jim příliš moc nemůžeme bránit. Ale ještě víc znepokojující je způsob, jakým federální rezervní systém vytváří měnu. Poskytne půjčky vládě nebo bankovnímu systému vypsáním nekrytého šeku. Koupí něco pomocí nekrytého šeku. Zde jsou vlastní slova Fed zveřejněná v roce 1977 pod názvem Putting It Simple. Když vy nebo já vypíšeme šek, na našem účtu musí být dostatečná finanční částka na krytí šeku. ale když federální rezervní systém vypíše šek, neexistuje žádný bankovní vklad, z něhož by bylo možné peníze za šek vybrat. Když federální rezervní systém vypíše šek, vytváří peníze. Jak už samozřejmě víte, já bych rozlišoval, nevytváří peníze, ale měnu. A když jsou tyto nově vytvořené dolary uloženy v bankách, banky začnou využívat zázraku bankovnictví částečných rezerv. Tady je bankovnictví částečných rezerv v kostce. Všechny banky mají povinnost uchovávat určitou rezervu. To znamená, že musí udržovat určitou část vkladů, aby byly k dispozici například pro výběry a podobné věci. Jestliže povinná rezerva, kterou stanoví Fed, činí 10%, banka musí držet 10% vkladů, aby byly k dispozici pro případ, že by je někdo chtěl vybrat. Avšak ostatních 90% vkladů smí banka půjčovat. Zde je háček. Banka ve skutečnosti nepůjčuje peníze, které jsou na účtech. Místo toho vytváří nové nekryté dolary z ničeho a pak je půjčuje, což znamená, že i oni jsou vypůjčeny. Jinými slovy, když uložíte v bance 1000 dolarů, banka může vytvořit 900 zbrusu nových úvěrových dolarů pomocí pouhého záznamu účetní položky a potom je půjčit někomu s úrokem. Jestliže jsou pak zbrusu nové půjčené dolary uloženy na běžném účtu v bance, banka smí vytvořit dalších 90% hodnoty těchto vkladů a potom dalších 90% jejich hodnoty. Poté se postup opakuje stále dokola. No, kdyby se takhle hospodařili doma, tak asi nám to nebude fungovat. Ale v bance ano. Shodou okolností byl ve stejném roce, kdy byl schválen federální zákon o rezervě, k ústavě také připojen dodatek, na jehož základě vznikla obávaná daň z příjmu. Před rokem 1913 neexistovala žádná daň z příjmu. Celá vláda byla placena podle tarifů, cla na dovoz a nepřímých daní, daně na výrobky jako alkohol, cigarety a benzín. Tyto a pouze tyto daně vytvářely dostatečný příjem, s nímž mohla vláda operovat. Avšak vzhledem k tomu, že nevytvářely dostatečný příjem k zaplacení úroku pro federální rezervní systém, byla zřízena daň z příjmu. Takže v podstatě Američané platí daň, díky které, kterou si vlastně vynutil Fed. Přehled. Od roku 1914 si půjčíme každý dolar. Za každý dolar platíme úrok. Úrok se neplatí vládě, ale soukromé bance, kterou vlastní federální rezervní systém. Spojené státy nemohou splatit svůj dluh, mohou si jen půjčovat víc a víc, aby mohli splatit úrok. Naše vláda zřídila daň z příjmu, abychom tento úrok mohli splácet. Vítejte v králičí noře. Vítejte v našem novém kontextu. To je takový úvod do další kapitoly. Chtivost, válka a přechod dolaru. Po vypuknutí první světové války, stejně jako u všech historických příkladů, jimž jsme v této knize se už zabývali, bojující země zastavili vyplácení ve zlatě, zvýšili daně, hodně si půjčovali a rozšiřovali měnovou zásobu. Avšak vzhledem k tomu, že Spojené státy vstoupily do války téměř až po 3 letech, staly se během té doby pro svět hlavním dodavatelem. Zlato proudilo do Spojených států ve značném množství, zásoby zlata se zvýšily o víc než o 60%. Když už evropští spojenci nedokázali platit zlatem, Spojené státy jim zvýšily úvěr. Jakmile však Spojené státy vstoupily do války, úvěr byl čerpán ve větší míře, než jaký byl příjem. Státní dluh Spojených států se zvýšil z 1 miliardy dolarů v roce 1916 na 25 miliard dolarů na konci války. Světová měnová zásoba explodovala. Po válce svět toužil po velkém obchodu a ekonomické stabilitě mezinárodního zlatého standardu, který tak dobře fungoval před válkou. A tak se během 20. let vlády světa vrátily k formě zlatého standardu. Ale použitý standard nebyl klasickým zlatým standardem předválečného období. Místo toho to byl nepravý zlatý standard, zvaný standard zlaté směny. Vlády, jak se zdá, se nikdy nenaučily, že zlato nelze podvádět během války, Mnoho zemí drasticky zvyšovalo své měnové zásoby. Když se ale pokoušeli vrátit ke zlatu, nechtěli znehodnocovat svou měnu vůči tomuto zlatu tím, že by vytvářeli řadu měnových jednotek, zlaté certifikáty nebo potvrzení nároku na zlato, odpovídajících počtu jednotek zlata, které tuto měnu krylo. Zde je tedy jejich řešení. Stavění pyramid. Po válce měly Spojené státy většinu světového zlata. Na druhé straně mělo mnoho evropských zemí velké zásoby amerických dolarů a vyčerpaných zlatých rezerv kvůli mnoha válečným půjčkám, které Spojené státy poskytly spojencům. Bylo tak rozhodnuto, že světové centrální banky budou za standard zlaté směny používat dolar a britskou libru spolu se zlatem jako měnové rezervy a že americký dolar a libra budou splatitelné zlatem. Mezitím Spojené státy vytvořily centrální banku, federální rezervní systém, a dali jí moc tvořit měnu z ničeho. Ptáte se, jak je možné vytvářet měnu z ničeho a ještě ji krýt zlatem? Nařídíte centrální bance, federální rezervní systém, aby vytvořila rezervu omezující množství vytvářené měny na určitý násobek jednotek zlata, které má v trezorech. V zákonu o federálních rezervách z roku 1913 je specifikováno, že Fed má uchovávat ve státní pokladně Spojených států 40% rezervu zákonného platidla. Zlata nebo měny, které by bylo možné vyvážit zlatem. Bankovnictví částečných rezerv je jako obrácená pyramida. Při 10% rezervě může být 1 dolar u dna rozšířen vrstvou po vrstvě účetních položek, až se stane 10 dolary nahoře. Přidáním ústřední banky částečných rezerv pod komerční banky částečných rezerv se podobalo posazení obrácené pyramidy na obrácenou pyramidu. Před založením federálního rezervního systému mohly komerční banky při 10% hotovostním poměru udržovat v rezervě zlatou minci v ceně 20 dolarů a vytvořit dalších 180 dolarů půjček. Celkem za 200 dolarů, ale za federálního systému rezervního jako základnou podbankovní pyramidou a s požadavkem na povinnou rezervu ve výši 40% mohl Fed dát do oběhu 50 dolarů za každou zlatou minci v hodnotě 20 dolarů, kterou měl v pokladně. Potom mohly banky tvořící druhou vrstvu v pyramidě poskytovat půjčky v hodnotě 450 dolarů, celkem za 500 dolarů. Za nového standardu zlaté směny mohly cizí centrální banky používat místo zlata dolary. To znamenalo, že jestliže měl Fed rezervní systém v pokladně zlatou minci v hodnotě 20 dolarů a vydal 50 dolarů, mohla cizí centrální banka držet těchto 50 dolarů v rezervě a při hotovostním poměru 40% vydat ekvivalent 125 dolarů ve své měně. Když se pak těch 125 dolarů dostalo do bank, banky je mohly zvětšit na 20-dolarovou zlatou minci. Zvětšit na potvrzení o nároku v hodnotě 1250 dolarů, které byly kryty jedinou 20-dolarovou zlatou mincí. To znamená, že skutečný hotovostní poměr skutečných peněz, které mohou být vyplaceny proti jejich měně, byl nyní pouze 1,6%. Nyní zde byla obrácená pyramida na vrcholu obrácené pyramidy na vrcholu obrácené pyramidy. To bylo značně nestabilní. Nakonec byl standard zlaté směny chybným systémem, který vlády uvalily na své občany, což dovolilo vládám jednat, jako by jejich měny byly stejně hodnotné jako před válkou. Byl to systém odsouzený k neúspěchu. No, já si myslím, že pomalučku se blíží doba, kdybychom si mohli dát nějakou písničku. Jenom koukám, co jste mi poslali za zprávičky. To je ale trošku jiný šálek, to není do našeho pořadu. Tak, to nevadí, to jsme si pověděli. No, já bych se koukl tedy na tu písničku, kterou jsem vám chtěl pustit, protože zcela bezpečně to bude. Není to teda písnička česká, jak tady bývá zvykem u nás. A už ji tady vidím, je to dobré. Tak si dáme, bude to písnička od Pink Floyd, právě o tom, jak celý svět podléhá mamonu a jak všechno řídí peníze. Tak se pojďme zaposlouchat do něčeho, co určitě znáte, protože se to xkrát slyšeli, možná jste jenom nepochopili, o čem všem ta písnička vlastně vypovídá. A pro ty anglicky mluvící to je naprosto jasné. Takže pojďme si zahrát a potom se opět zpátky vrátí Petr Václav, to proto, abychom si nějakým způsobem početli v naší knize. Tak.
Thank you.
Tak to byli staří dobří Pink Floyd a právě to je skupina, která mě trošku zajímá z toho úhlu pohledu, že zatímco ostatní kapely se věnovaly spoustě záležitostem, tak Pink Floyd zpíval velmi angažované písně, jak se tady říkalo tenkrát za toho bolševíka tady. Bylo to, bych to řekl, když si třeba vezmete některé ty záležitosti, které oni hráli, a když si vezmete ta slova a to všechno, tak to vůbec není tak, jak nám tady leckdy někdo říká, že oni hráli toto nebo tamto a že zpívali o té berlínské zdi jako o symbolu toho socialismu a rozdělení lidí. Oni právě zpívali o rozdělení lidí, ale s ohledem na rozdělení lidí na ty chudé a bohaté, to, co je produktem té západní kultury, absolutně, absolutně ve velkém, takže oni to naspívali docela dost, tak si to tady otevřeme ještě jednou a přečteme si, ale ne, ještě jsem se chtěl věnovat jedné věci. Přátelé, já jsem dneska neřekl, kdo má svátek a já potřebuju to tak vyřešit, já potřebuji říct, že svátek dnes tedy slaví, jsem si to připravil, mám to tady, Eduard a Edward. Takže Edward Beneš, tedy asi známe jméno. Eduard byl třeba Eduard Cupák, známý to herec Peťa. On byl Eduard, on byl Eduard Cupák, on byl Petr, ne, Eduard Cupák. Ale hrál Petra, že jo, Péťu v tom seriálu taková rodinka, taková normální rodinka. Takže Eduardů máme, představte si, v republice docela hodně. 10 000 48 Eduardů. A Edvardů, jestli pak, je to tedy, jak mimochodem Eduard je 66. nejoblíbenější jméno, které se používá. A Edvardů je 602. Je to 224. nejpoužívanější jméno podle statistik. Zajímavé. Takže všem Eduardu a Edvardům přejeme teď hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně klidu, hodně lásky, hodně štěstí. No a ať jste obdarovaný, šťastný, milovaný a také milující, protože to člověka co? To člověka nesmírně obohacuje. Kam se hrabou peníze? To je jedna věc. Druhá věc. Můžete mi volat a můžete mi také psát na telefon 774-139-044. Můžete mi psát i volat do Skypeu. Skype, to vám řeknu. Skype PetSyn2. PetSyn s Y, krátkým tvrdým, no a pochopitelně na konci čísicí dvojka, všechno dohromady. Takže úplná pohoda, můžete to takto zvládat. No. Tak to máme, tuhle záležitost. Co ještě bychom... Asi jsme to vyřídili všechno. No a pochopitelně máme e-mail, na to nesmíme zapomenout. svcs.midgard@gmail.com, takže tam můžete také psát. Pojďme tedy zpátky k té knize, ze které si čteme. A já to nějak se snažím komentovat. To je tedy od Mikea Maloneho Investujte do zlata a stříbra. A je to také z toho důvodu, že to je neustále aktuální záležitost, protože lidé by měli rozkládat ty svoje rezervy, čili ty svoje úspory, investice a podobně, do určitých komodit, by se dalo říct, nebo do určitých typů toho, kam ty peníze si na ty horší časy odkládáte. A už jsem tady také zmínil to, že v České republice se tak nějak potichoučku začaly vyprodávat ty původní penzijní fondy do rukou jiných vlastníků a majitelů, kde se ty náklady tak nějak začaly zvyšovat a najednou ejhle, ono už to není ani na nule, to znamená, už to nemá jenom nulový úrok, ono už to žere i to, co tam vlastně je, to znamená, že ta státní dotace Zatím to nevypadá tak, že když tam dáte 100, tak dostanete jenom 90. Takhle to ještě daleko není, protože měli byste mít, dejme tomu, se státním příspěvkem místo 100, tak byste tam měli mít a s úrokem třeba 115. A místo toho tam máte jenom 101. Tak to ještě dobrý, ne? Ale bohužel jste nezískali žádný úrok a nezískali jste ani žádný. Nic vám nezbylo z toho, co vám přidělil stát, ten státní příspěvek. Takže pokud byste ten státní příspěvek neobdrželi na konci, protože byste vybírali jiným způsobem, no tak pochopitelně pak už to budete cítit, že se odpařily vaše peníze. Zatím se odpařuje jenom státní příspěvek. Takže když bych se na to podíval úplně takhle z výšky, tak se tady vlastně jedná o to, že tady existuje panoptikum, to se jmenuje penzijní připojištění. A to panoptikum je zajímavé pro ty, kteří to dneska organizují, protože stát dává lidem státní příspěvek. A ten státní příspěvek pokrývá jakési odsávání peněz. To znamená, že ten státní příspěvek se přelévá do kapes těch organizátorů. Dobré panoptikum, ne? No, lidi to platí a tím pádem umožňují, aby těch peněz se od toho státu přelévalo do těch kapes soukromých majitelů čím dál tím víc. No, nekupte si takový penzijní fond. Proto, že my těm penězům neříkáme měna, ale říkáme tomu peníze. Kdybychom se bavili o penězích, tak bychom se museli bavit o zlatě, stříbře třeba a tak podobně. No, protože tím se opravdu dá platit ve všech situacích. Pojďme si přečíst ze 6. kapitoly Vzestupy a pády. Je tady takové motto, které Charles Metzkey extraordinary popular delusions. Tak to nevím, neumím si to ani přechroupat. Ale je to z roku 1841. Prosím vás, 1841. Takhle staré to je. Čili je to skoro 200 let. Bez 20 let, 200 let. Stará záležitost. Jak bylo správně řečeno, lidé v davu nemyslí. Je známo, že lidé v davu šílí a jejich smysly se vzpamatovávají jen pomalu. A to jeden po druhém. To řekl tento moudrý člověk. No moudrý, možná to jen tak pozoroval. Tak budu číst krach na burze z roku 1987. To je pochvíli v minulém století. Je znám jako černé pondělí, ale já tomu říkám záhadné pondělí, protože se zdá, že nikdo přesně neví, co se stalo. Jedna věc je jistá. Krach v roce 1987 byl největším jednodenním krachem v historii. Nejpopulárnějším vysvětlením byl prodej počítačů obchodníky s programy. Jiní říkají, že to byla náprava kvůli nadhodnocení nebo z toho obvinují nedostatek likvidity. Jedním z lepších vysvětlení, která jsem slyšel, je, že předcházející rychlý vzestup byl záhadně podobný vzestupu před krachem v roce 1929. Šířily se pověsti a dynamika davu a psychologie mas převládly. Takže zmanipulovali v podstatě ten dav jako takový záměrně. Pravá příčina krachu pravděpodobně sahá do konce 70. a začátku 80. let. Paul Walker převzal předsednictví Fedu v srpnu roku 1979 a uvědomil si potřebu zvýšit reálné úrokové míry, protože to jsou úrokové míry minus inflace, do pozitivní oblasti, aby dostal hyperinflaci a cenu zlata pod kontrolu. Vyšší úrokové míry způsobili jen to, že se už tak špatná recese zhoršila a než Ronald Reagan nastoupil v roce 81 do Bílého domu, ekonomika byla ve špatném stavu. V březnu roku 1983 Fed tedy obalamutil ekonomiku zrušením povinné rezervy na časové vklady v trvání 30 měsíců nebo více a v září změnil na 18 měsíců. Během dvouletého období od ledna 1983 do ledna 1985 se měnová zásoba zvýšila o neuvěřitelných 21%. Na dovršení všeho Fed snížil sazby z více než 11% koncem roku 1984 asi na 6,25% na konci roku 1986. Veškeré tyto papírové peníze musely někam jít. Ekonomika vystartovala jako raketa a index S&P 500 se víc než zdvojnásobil, přešel od 100 bodů až ke 338 bodům. Ve velmi krátké době se tento index dostal do extrémně podhodnoceného ke extrémně nadhodnocenému, pokud jde o příjmy. Investující veřejnost se dostala do nakažlivé euforie, podobné jakékoliv jiné bublině a krachu trhu v historii. Tato euforie způsobila, že lidé opět věřili, že trh půjde stále nahoru. Avšak vzhledem k mimořádně silnému ekonomickému růstu se inflace stávala problémem. Fed zvýšil krátkodobé úrokové sazby, aby inflaci zmírnil. To mělo negativní dopad na trhy. Ve středu 14. října začal výprodej. V pátek index Dow Jones prudce klesl o víc než 10%. V pondělí 19. října 1987 se většina amerických akcionářů pokoušela prodávat. Trh nemohl zvládnout tolik příkazů najednou a většina lidí nemohla prodat, protože nebyli žádní kupci. Index Dow Jones ztratil 22,6% a během jediného dne bylo převedeno bohatství v hodnotě více než 500 miliard dolarů. Krize se neomezila jen na Spojené státy. Trhy v Austrálii klesly o 41,8%, v Kanadě o 22,5%, v Hongkongu o 45,8% a ve Spojeném království o 26,4%. Z obavy, že by krach mohl způsobit světovou depresi, bankovní krizi nebo obojí, Fed zasáhl rozšířením měnové zásoby, což mělo jako vedlejší účinek to, že se boomy související s nemovitostmi, k nímž docházelo v různých částech země, změnily v bubliny. Realitní horská dráha. Během tohoto období hodnoty domů závratně stoupaly. Jedna moje přítelkyně vlastnila dům v Los Angeles, který koupila v roce 1970 za 64 tisíc dolarů. V lednu roku 1986 byl oceněn na 425 tisíc dolarů. V roce 1988 veškeré nové peníze vytvořené poté, co se rok předtím objevila bublina na burze cenných papírů, způsobovaly, že ceny domů prudce stoupaly. Na konci roku 1989 si moje přítelkyně znovu nechala ocenit dům, ale tentokrát jí řekli, že dům má hodnotu 1,3 milionu dolarů. Úžasné. 200% zvýšení za pouhé 4 roky. Lidé v její oblasti obchodovali s domy jako šílení. Každý blok lemovali vývěsky na prodej a zdálo se, že každý mluví o nemovitostech, kupuje nemovitosti nebo se stal realitním agentem. Během celého roku 1988 a v první čtvrtině roku 1989 zvyšoval Fed ve snaze zastavit spekulační šílenství úrokovou míru od hodnoty něco nad 6,5% až téměř k 10%. Fed splnil svůj cíl. Boom s nemovitostmi náhle klesl. Na východním pobřeží začala recese a hnala se zemí směrem na západ. 2. srpna 1990 Irák napadl Kuwait a 17. ledna 1991 Spojené státy zahájily operaci Pouštní bouře. Znovu jsme byli ve válce, kterou jsme si nemohli dovolit a financovali jsme ji pomocí státního deficitu. Ceny domů klesaly dál a země upadala do recese. V reakci na to Fed snížil povinné rezervy na časové vklady ze 3 na 0% a v roce 1992 snížil povinné rezervy na transakční vklady z 12 na 10%. Během stejného období byly úrokové sazby radikálně sníženy z 8% na necelá 3%. Ale tentokrát měla tato opatření malý bezprostřední účinek a ekonomika nadále zaostávala. Ironií je, že v době, kdy píší tuto knihu téměř o 20 let později, opět máme za prezidenta Bushe, George V., jsme ve válce na Středním východě, ceny domů dramaticky klesají, mluví se o tom, že úrokové sazby klesnou na 2% nebo méně a ekonomika se opožďuje. Vzpomínáte si na mou přítelkyni s domem, který měl v roce 1989 cenu 1,3 milionů dolarů? Ceny v její čtvrti výrazně klesly. Jeden z jejich sousedů byl dodavatelem, který stavil v sousedství 14 domů. Když se domy přestaly prodávat a ceny začaly klesat, byl nucen vyhlásit bankrot a všech 14 domů bylo zabaveno pro nesplnění závazku platit dluh. Banky nechtějí vlastnit domy, chtějí vlastnit hypotéky na domy. A proto je banka dala všechny najednou na trh s cenou nižší, než měly srovnatelné nemovitosti v okolí, aby si zajistila rychlý prodej. Přesto se neprodávaly. Během několika příštích měsíců zažily dvě další banky vlnu podobných případů. Nic se neprodávalo a každý se snažil žádat cenu o něco málo nižší než druhý prodejce, aby se ujistil, že jeho dům bude dalším, který se prodá. Nemovitosti ve čtvrti mé přítelkyně nakonec dosáhly dna na podzim roku 1992. Její soused, který bydl přímo přes ulici, prodal svůj dům koncem roku 1992 za 425 tisíc dolarů. Její dům byl mnohem větší a hezčí, ale jeho cena přesto nepřesáhla 500 000 dolarů. Schválená cena jejího domu klesla z 1,3 milionu dolarů na méně než 500 000 dolarů během pouhých 3 let. Ceny domů v této čtvrti klesly o 60%. Přímo na vrcholu se v roce 1989 jeden dům v blízkosti domu mé přítelkyně prodal za 1 milion dolarů. Nyní byl tento dům považován téměř za hodný demolice. Viděl jsem jej. Olupovala se na něm barva, trávník byl mrtvý a dům nebyl od začátku 50. let, kdy byl postaven, nijak upravován. Nový majitel zaplatil zálohu 20%, 200 tisíc dolarů a ještě zůstal dlužen 800 tisíc dolarů. Bohužel pro něho ceny domů výrazně a rychle klesly. Nakonec cena tohoto domu klesla až na 400 tisíc dolarů. To znamenalo, že přišel o 400 tisíc dolarů, dvojnásobek své počáteční zálohy. K dovršení toho všeho Fed snížil úrokovou míru z téměř 10% v roce 1989, kdy si onen majitel dům koupil na pouhá 3% v roce 1993, ale banka nerefinancovala půjčku ve výši 800 tisíc dolarů na dům, který byl nyní oceněn na pouhých 400 tisíc dolarů. Když tedy tento chudák zaplatil 200 tisíc dolarů zálohy, zůstala mu hypotéka na 800 tisíc dolarů, při úrokové sazbě kolem 12%. Přestože hypoteční sazby klesly na 6% a méně, nebyl schopen splatit vypůjčené peníze. 10 let na tom byl špatně, než jeho dům v roce 1999 konečně překročil kupní cenu z roku 1989. Každý, kdo si koupil na začátku 90. let majetek nesoucí výnos, však mohl snadno získat majetek, z něhož proudil dobrý příjem a brzy poté byly nemovitosti oceňovány výše než kdykoliv předtím. Jak je to vrtkavé, že? Všechny ty manipulace, které Fed prováděl s povinnými rezervami a úrokovými sazbami v roce 91 a 92, nakonec skončily v roce 95 odvetou. V roce 1995 měnová zásoba prudce narostla a růst nepřestala. Za 10 let od roku 1995 do roku 2005 měnová zásoba vzrostla o 120%. To znamená, že v těch 10 krátkých letech bylo vytvořeno více peněz než za celou předchozí historii Spojených států. Tu větu přečtu znova. Za 10 let od roku 1995 do roku 2005 měnová zásoba vzrostla o 120%. To je za 10 pouhých let. To znamená, že v těch 10 krátkých letech bylo vytvořeno více peněz než za celou předchozí historii Spojených států. A to vedlo k největšímu boomu s realitami v historii a také k mnoha spekulacím z dluhopisy, odvozenými cennými papíry, spotřebou, dluhem a opět s akciemi. To všechno, přátelé, umí papír. Tak, dot bomb, ale bublina, ze všech bublin největší, s výjimkou nedávné bubliny, související s nemovitostmi, byla technologická bublina z konce 90. let. Nebudu předkládat mnoho faktů, protože si ten příběh určitě pamatujete. Tento příběh začal pomalu desítku poctivých společností, které přišly na internetový trh s dobrými produkty ve správný čas. Jejich rychlý vzestup a velké zisky přitahovaly další společnosti, aby skočili na palubu technologického vlaku. Jak ten vlak zrychloval, masy ztratily svou kolektivní mysl a vrhali peníze společnostem bez jakéhokoliv významu. Tak se v podstatě mohli dát dohromady všichni, kdo měli nějaký nápad, zapsat se do rejstříku, nabízet akcie ke koupi na burze, kupovat si Ferrari, instalovat golfovou dráhu na svém dvoře a vydávat akcie jako toaletní papír. A konečně, aby se zabránilo rozstavení přehrátého trhu posedlostí počítačovým problémem Y2K, přechod na rok 2000, poznámka překladatele, FED s Alanem Greenspeanem u kormidla napumpoval do trhu tolik likvidity, že začaly úžasnou rychlostí stoupat. Horečná spekulace na trhu internetových technologií do sebe nasála tolik kapitálu, že se nakonec stala pyramidovým schématem, žerujícím stále se zvyšující horu měny, aby si udržela stoupavou dráhu. V podstatě se dotcom změnili v dotbomb. Finanční důsledky zahrnovaly objevení se dotbuble, zhroucení společností jako Enron, WorldCom a Global Crossing. Mnoho investorů přišlo o penzijní fondy, domy a úspory. Jak byste už mohli uhodnout, zde je ponaučení. Jestliže skočíte na trh, když všichni ostatní dělají totéž, pravděpodobně jste příliš pozdě přišli. Na druhé straně, dostanete-li se na trh brzy, když je značně podhodnocen, pak počkejte, až se stane extrémně nadhodnoceným a prodávajte, jakmile přijde opravdový vrchol. Měli byste být velmi úspěšní. V případě Nasdaq trvalo 14 let, kdy jste mohli kupovat své technologické akcie, zatímco index byl pod tisícovkou a vy jste měli asi rok na prodej akcií přes 3,5 tisíce. Pokud jste to opravdu dobře načasovali a byli jste schopni prodat své akcie za 4 tisíce nebo 4,5 tisíce, bylo to pro vás dobré. Bohužel právě tehdy většina lidí začíná kupovat a ne prodávat. Nakonec bublina praskne a životy jsou zničeny. Vyžaduje to hodně vzdělávání a zkoumání, abyste našli podhodnocenou třídu akcí na začátku nového býčího trhu. Tyto příležitosti se naskytnou jen málo komu z těch, kdo vykonají požadovanou práci a těm, kteří jsou schopni samostatně myslet. Většina investorů získává rady ze stejného místa, jako všichni ostatní. Dělají vše lehkomyslně a čekají, že k ním přijde rada z televize, od velkých investičních firem a od přátel nebo sousedů, kteří už zbohatli, alespoň na papíře. Během horečky dotcom většina investorů, kteří přijímali rady od masových sdělovacích prostředků, také naletěli. Věřili v nový vzor a názor, že technologie bude stále stoupat vzhůru. Kupovali také své technologické akcie i poté, co Nasdaq přešel 3000 a držel se dál v naději, že dojde k obratu, když index klesal kolem 2000. Ale pamatujte si, že v dobách finančního rozruchu nedochází k ničení bohatství, pouze k jeho převádění. Příležitosti, které to vytváří pro vzdělaného investora, jsou obrovské. Bolestem a utrpení kvůli bublině Nasdaq bylo možné se vyhnout, ale vnímaví investoři jich mohli také využít a změnit kurz, když se zdálo, že není všechno zcela v pořádku. Například, když se Nasdaq koncem roku 1999 strmě padal. Mluvíme o investorech, kteří jsou dostatečně vzdělaní, aby dokázali poznat rozdíl mezi cenou a hodnotou. Cena znamená nic, hodnota je všechno. Tak, to je asi příležitost si zahrát opět nějakou písničku. Já tady nějakou opět budu mít. No, připravil bych jednu písničku, když už jsme tady, řeknu, hrábli do těch cizojazyčných vod, tak bych možná ještě vzal jednu písničku, která se také týká peněz a ta písnička bude od od Shai Twain. Doufám, že ji tady najdu. Hledám, protože jsem si ji tady připravil pro vás, abych ji hezky mohl vám přehrát, aby jsme si ji užili. No, vidíte. Ono se mi to tak hezky srovnalo. Tak já nevím, jestli ji trefím. Budu se snažit, aby to byla opravdu ta ona. Mám tady spoustu hezkých písniček od této zpěvačky. Pánové, pokud ji znáte, tak víte, že je velice to půvabná žena a opravdu zpívá krásné písně. No, přiznám se, že teď tady nejsem schopen odhadnout, která že to je z těch písniček. Protože to o těch penězích tady nevím, jestli to je ona. Tak, no, tady je spousta zamilovaných od ní. Ne, já už jsem to vymyslel. Já jsem to vymyslel tak, že si zahrajeme si od ní tuhle tu písničku, protože ta se bude líbit jak ženám, tak mužům. A myslím si, že nám udělá radost a dobrou náladu. Tak pojďme si zahrát tohleto. No tak to byla Shania Twain, no to byla, to byla prostě moc pěkná písnička, tak to řeknu. Tak pokud si ji vyhledáte na YouTube, na YouTube, jak někdo říká, jak to asi možná má být, tak zjistíte, že to je velmi půvabná zpěvačka a má moc hezký hlas. Tak a i písničky má pěkné. Tak pojďme se začít zpátky do toho všeho okolo investování. Tady je potřeba právě se vrátit k tomu, aby jsme začali rozlišovat, co je vlastně ta hodnota, no a co je ta cena, nebo co to vlastně všechno znamená. Protože, jak bylo řečeno, je v tom veliký, ale veliký rozdíl. Tak co je hodnota? Od konce bertomockého systému v 70. letech byl dolar špinavým, dvojakým lhářem, vrážejícím kudlu do zad a je jim dodnes. Když píši tuto kapitolu, Dow Jonesův index je na 13 tisících a snaží se tlačit ke svým výším těsně nad 14 tisíc. Také se zdá, že jsme právě byli svědky konce největší bubliny s nemovitostmi všech dob. Cena domů mé přítelkyně v Los Angeles je opět na sestupu a ceny dalších domů v jejím okolí už klesly o 15%. Zatímco čtete tento text, Dow Jonesův index mohl překročit 15 tisíc nebo 20 tisíc a vy si myslíte 14 tisíc, páni, to bylo dávno. Nebo by mohl být méně než 10 tisíc a vy si říkáte 14 tisíc, člověče, to byly zlaté staré časy. Ale nezáleží na tom, zda index Dow Jones nebo nemovitosti jdou v ceně nahoru nebo dolů. Bez ohledu na jejich cenu v dolarech, v hodnotě jak index Dow Jones, tak nemovitosti už léta krachují. Dow Jones krachuje. Dne 4. října 2006 Dow Jonesův index prolomil svou starou výši 11 750, stanovenou v roce 2000 a finanční tisk hlásal. Dow Jones stanoví novou rekordní výši, ale hodnota Dow Jonesova indexu ve skutečnosti vyvrcholila v letech 99 až 2001 a od té doby krachuje. Ale pokud jste se dosud nepoučili o strašných ničivých účincích, které může mít inflace na vaše portfolio, nemůžete to vidět. Toto je špatně viditelné místo, na které si investoři musí dávat pozor a před ním se musí chránit, mají-li prosperovat. Pokaždé, když se zdá, že všechno jde nahoru, ať jsou to akcie, dluhopisy, reality, komodity. A skutečně každý druh investice, na který si pomyslíte, musíte se zarazit a zeptat se sami sebe. Proč? Jestliže akcie a nemovitosti stoupají, nevysávají měnu z některých jiných sektorů? Jediným důvodem, proč index Dow Jones vypadá, jako by stoupal, je ten, že Fed napumpoval tolik dalších dolarů do měnové zásoby, že všechny třídy aktiv stoupají, až na dolar. Pokud všechno stoupá, stává se dražším, znamená to, že dolar klesá. Za těchto podmínek je jediným způsobem, jak vidět, kde spočívá pravá hodnota, odstranění dolaru z rovnice. Musíme měřit každou třídu aktiv nikoli srovnáváním s dolarem, ale srovnáváním s jinou třídou aktiv. K tomu, abych získal představu o tom, co se děje s akciemi, jsem vzal Dow Jonesův index jako představitele akcí, toto je ve skutečnosti poskytování nespravedlivé výhody akcím, protože Dow Jones je nejlépe vystihující index, ale já budu bojovat tento zápas s jednou rukou přivázanou za zády. A potom jsem jej měřil se vším ostatním, na co jsem mohl pomyslet. K tomu, abych to udělal, vzal jsem Dow Jonesův index a vydělil jsem jej cenou druhého aktiva, s nímž jsem ho poměřoval. Každý graf, a tady jsou tyto grafy pochopitelně, bude cenou Dow Jones měřenou ve věcech, jako například kolik barelů nafty nebo uncí zlata stojí tento Dow. Výsledek? Měřením indexu Dow Jones podle kupní síly je jasné, že akcie nějaký čas rostou, i když jejich cena stoupá uměrně k dolaru. Je vidět, že všechny následující informace v grafu jsou z dubna 2008. Od ledna 2002 ve srovnání s jinými měnami dolar prudce klesal o 31%. To způsobilo, že peníze, zlato, závorce stouply v porovnání s měnou dolary, protože se stále více a více investorů přesouvalo od svých měn ke skutečným penězům. Teď jsou tady zase další graf. V grafu 7 měřím Dow Jonesův index způsobem, jakým jste zvyklí jej vidět v dolarech, ale v grafu 8 jej poměřuji s reálnými penězi, nikoli s měnou. V roce 99 stála koupě jedné akcie s hodnotou odpovídající Dow Jonesu indexu téměř 45 uncí zlata. Teď, když to píši, stojí méně než 15 uncí. Jinak to lze říci takto. Kdybyste prodali jednu akcii s hodnotou odpovídající Dow Jonesovou indexu v roce 99, mohli byste koupit 45 uncí zlata. Při psaní této knihy vám tržba umožní koupit jen 15. Měřeno v reálných penězích, akcie s hodnotou odpovídající Dow Jonesovu indexu ztratila 2/3 své hodnoty a klesla o 67%. Mám rád grafy 10 a 9, protože ukazují, kolik skutečných věcí v průměru vám akcie hodnotou odpovídající Dow Jonesovu indexu koupí. Je na nich index Dow Jones dělený komoditním indexem a indexem zemědělských cen. Komodity jsou věci, které si kupujete, nebo věci, které jsou obsaženy ve věcech, které si kupujete, zatímco zemědělský index se vztahuje spíše k tomu, co jíte a nosíte. Tyto grafy zahrnují všechno od mědi a oceli po přírodní plyn a topný olej, dobytek, obilí, bavlnu, cukr a pomerančovou šťávu. Tyto grafy říkají, že jste v roce 1999 mohli za akcii s hodnotou odpovídající Dow Jonesovu indexu koupit 3x tolik věcí oproti době, kdy to píši. Zde je pravděpodobně nejdůležitější graf 11, který vám ukazuje, kolik barelů ropy, náhrada za energii, si můžete koupit za svou akcii v hodnotě odpovídající Dow Jonesovu indexu. Jestliže jste prodali jednu takovou akci začátkem roku 1999, mohli jste si koupit 800 barelů nafty. V době, kdy toto píši, je možné koupit jen 100 barelů. Od roku 1999 hodnota této akcie ve srovnání s naftou prudce klesla o 87,5%. Ale pamatujte si, nafta skončila jako benzín. Je to jediná velmi užitečná komodita, jaká existuje. Používá se k výrobě léků, hnojiv, plastů, asfaltu, na silnice a pneumatik pro vaše auto. Když mluvíme o autech, auta se vedle plastu vyrábí z kovů jako ocel, zinek, měď a olovo. Graf číslo 12 ukazuje, že měřeno ve srovnání s indexem Dow Jones Industrial Metals Spot Price se index Dow Jones snížil o 75%. A věřte tomu nebo ne, toto je jen jeden z důvodů, proč se vede americkým automobilovým společnostem tak špatně. Jen se podívejte na akcie společnosti General Motors a Ford ve stejném časovém rámci. Klesly přibližně o stejná procenta, protože ceny výrobců automobilů jsou nahoře a zisky pryč. V grafu 13 ukazují relativní výkon indexu Dow Jones, spodní čára, zlata, střední čára a stříbra, horní čára. Jako startovní čáru jsem vybral, teď se musíme posunout, začátek býčího trhu drahých kovů v roce 2001. Všechny tři začínají na levé straně grafu, se skupiny dohromady na nulové čáře. Graf ukazuje relativní výkon ve procentních ziscích. Jak vidíte, měřeno od roku 2001, index Dow Jones stoupl jen o 15%, zatímco zlato prudce stouplo o 250% a stříbro vyletělo vzhůru jako raketa o 300%. No, co k tomu dodat? Tady máme jednoznačné důkazy o tom, že není důležité, kolik dolarů stojí unce zlata, ale je důležité, jakou má to skutečné peníze, to zlato nebo to stříbro, jakou získalo kupní sílu. Volejte policii, byli jsme okradeni. Proč se to děje? Proč si každý myslí, že index Dow Jones a nemovitosti stoupají v hodnotě, když ve skutečnosti jejich hodnota klesá? Odpovědí je inflace. Podle mě Polské federální rezervní banky byla celková inflace v letech 2000 až 2008, použijeme-li index spotřebitelských cen CPI, jen asi 22%. CPI je bohužel nespolehlivé měřítko. Uvedu také zde proč. Přesunu se. Při výpočtu inflace bere Úřad pro statistiku práce koš zboží a služeb a sleduje jejich ceny v průběhu let. Fungovalo to dobře, když sledovali rok co rok skutečné ceny stejných položek. Problém je, že už se nepoužívá skutečná cena a nesleduje rok co rok stejné položky. Jestliže se například cena položky z jednoho roku na druhý významně změnila, což, jak si umíte představit, by mohlo způsobit, že vypadá špatně, ať je v bílém domě kdokoliv, položka může být odstraněna z koše zboží, je škrtnuta, nahrazena jinou položkou, náhrada, nebo její jednoduše přiřazená nová cena, takzvaná hedonická úprava. Pro příklad škrtnutí se nemusíte dívat dál než BLS, to je ta agentura, která to dělá, a tradiční média. Celkem nedávno BLS přišel s novým a zdokonalným měřítkem inflace zvaným Core CPI, které zahrnuje jediné dvě věci, jež naprosto nutně potřebujete k přežití a bez kterých byste zemřeli, tedy potraviny a energii. Toto je inflační statistika, o níž většina z nás slyšela, protože ji nejčastěji zveřejňuje tisk. Argumentem je, že ceny potravin a energie jsou nestálé a sezónní a jejich odstranění vytváří stabilnější míru inflace. Podle zprávy informací o energetice, například průměrná cena benzínu na přelomu tohoto století činila 1,29 dolarů. A tak by podle vládního údaje o celkové inflaci ve výši 22% v letech 2000 až 2008 měl benzín v roce 2008 stát 1,57 dolarů. Pokud jde o náhradu, uvedu citát přímo z webové stránky BLS, cenová inflace zuřila během Reaganovy vlády a to bylo tehdy, kdy se CPI poprvé změnil v to, čemu říkám CPLIE, lživý index spotřebitelských cen. Domy se staly dražšími, než bylo žádoucí a proto BLS rozhodl, že své domy vlastně nevlastníme, my si je od sebe najímáme. Dne 25. února 1983 Úřad pro statistiku práce BLS zavedl významnou technickou úpravu v indexu spotřebitelských cen pro všechny městské spotřebitele. Ta změna zacházela s cenami domů tak, že změnila ceny pro vlastníky domů na základě ekvivalentu nájmu. Tento nový způsob počítání cen domů byl zařazen do indexu spotřebitelských cen pro městské dělníky a administrativní pracovníky, používaného v roce 1985 k zaznamenávání dávek sociálního zabezpečení. Tato změna způsobuje, že inflace vypadá nižší, kdykoliv ceny nemovitostí stoupají rychleji než nájmy. Ale nemyslete si, nekritizují jen republikány, protože obě strany milují CPLIE. Vypadají díky němu dobře. Demokraté to dělají tak, že si myslí, jestliže bude hovězí příliš drahé, lidé budou místo něho jíst kuřicí. A to je přesně to, co dělal BLS za vlády prezidenta Billa Clintona. Stačilo vyřadit výběrovou hovězí svíčkovou, která byla sledována od roku 1959, a nahradit ji kuřecími prsy, protože byla levnější a index CPI tak byl nižší. Co se týče hedonické úpravy, nikdo to neříká lépe než Adam Hamilton ve svém článku Lži, prokleté lži a CPI. S použitím matematického ekvivalentu čajových lístků a kozích kostí statistikové z BLS vytvořili neskutečnou novou realitu, kde upravená pravá kvalita různého zboží může být vypočítána. Hedonická úprava má nahradit zlepšení v kvalitě. Jinými slovy, jestliže vás auto, které jste si letos koupili, stálo o 5% víc než auto, které jste měli loni, ale nové auto má ESP, kontrolu stability, Pak zvýšení ceny je vyrovnáním zlepšení kvality, takže auto vlastně stojí stejně. Tak aspoň uvažují v BLS. Člověk by se mohl zeptat, proč Úřad pro statistiku práce provádí takové výpočty. Práce s tím opravdu nemá co dělat. Neměl by je provádět raději Úřad pro statistiku? Opravdu by bylo mnohem vhodnější, kdyby tyto statistiky vycházely z Úřadu pro statistiku. Nebo, jak mu rád říkám, BS, Bureau of Statistics. Jak by tedy vypadala inflace, kdyby použili původní CPI místo CPI? John Williams z Shadow Gourmet statistika stínové vlády a Bart Novan Futures.com si vzali za úkol stále zneklidňovat naši vládu a ukazovat její finanční produkty. Podfuky. Pilně zrekonstruovali verzi CPI, očištěnou od propagandy. Když se podíváte do své peněženky, uvidíte, že mají pravdu. Zde je jeden z grafů CPI Johna Williamse s odstraněnými úsměvavými tvářemi. Horní černá čára je znovu vytvořený CPI a šedá čára dole je oficiální CPI. To je hezký graf. Moje definice inflace je rozšíření měnové zásoby, o níž se nesprávně hovoří, jako o peněžní zásobě. Stoupající ceny nejsou inflací, ale symptomem inflace. Každá nově vytvořená jednotka měny ředí zásobu měny, která je už v oběhu a tím snižuje její hodnotu. To se stává, protože zvýšené množství měny se dosud žene za stejným množstvím zboží a služeb a tak vyhání ceny nahoru. Vlastní hodnota spotřebního zboží zůstává stejná, ale množství měny potřebné ke koupi toho zboží se zvyšuje. Federální rezervní systém má odlišné způsoby měření měnové zásoby. Nejširší tedy to, že, které počítá nejvíce dolarů, se nazývá M3 a od ledna 59 je oznamováno každý měsíc. Ale 23. března 2006 se Fed rozhodl před námi M3 skrývat a přestal údaje publikovat. Proč? Myslíte si, že by to mohlo být proto, že zamýšlí významně nafouknout měnovou zásobu? Když se tato kniha dostane na pulty obchodů, než se tedy dostane, měnová zásoba Spojených států M3 dosáhne přibližně 14 bilionů dolarů. Teď se podržte. Protože tohle bude bolet. Od roku 2000 Fed zvýšil měnovou zásobu M3 o neuvěřitelných 112%. Znamená to, že jakákoliv investice, která se vrátila za toto časové období ve výši menší než 112%, je pod hladinou. To znamená, že index Dow Jones by musel být nad 25 tisícemi a ne 14 tisíc, aby hodnota byla stejná jako na přelomu tohoto století. A nyní se odhaduje, že M3 zvětšuje asi o 18% za rok a stoupá. Očekával bych, že během pár let budou následovat ceny. Všimněte si, že v grafu číslo 15 míra tvorby měny dnes už překročila míru tvorby měny, která odstartovala velký býčí trh drahých kovů ze 70. let. Toto je jen začátek toho, co se podle mého názoru ukáže jako největší býčí trh v historii. Smysl toho všeho povídání o měnové zásobě je, abyste otevřeli oči před faktem, že dolar je jednoduše kouřovou clonou, která zahaluje pravou hodnotu a to dovoluje Fedu legálně krást z vaší zadní kapsy, zatímco vás poplácává po rameni a tvrdí, že bude dělat všechno správně. Dále je tady zajímavý graf 16, který ukazuje rostoucí inflaci ve Spojených státech v letech 1774 až 2007. Všimněte si, že v době, kdy jsme používali reálné peníze, se inflace blížila nule. Jak vidíte, se založením federálního rezervního systému se oficiální míra inflace stala významně nižší, než je skutečná míra inflace. Bod, v němž se obě čáry rozbíhají, je místo, kde začalo švindlování s CPI. Čára v dolní části grafu je CPI. tmavá čára nahoře, která má dráhu rakety k měsíci, je reálný CPI. To je tedy pravda, z toho grafu to jednoznačně vyplývá. Skryté daně a neviditelný krach. Existují v podstatě dva druhy daní. Druh pro lidi viditelný a druh, který nevidí. Inflační daň patří k druhému druhu. Kdykoliv vám politik slibuje více věcí zdarma, než člověk, proti kterému kandiduje, kdykoliv si lidé myslí, že dostávají něco za nic, kdykoliv naše vláda používá financování pomocí deficitu, kdykoliv si půjčujeme prosperitu zítřka, abychom ji utratili dnes, vrátí se, aby nás strašila v podobě inflační daně, která děsivě, nevím, jestli tady máme textík, nemáme, tak jdeme. Která děsivě a neviditelně konfiskuje naše bohatství. Největší výhoda, kterou investor může mít, je porozumět této skutečnosti a využít ji. Jen pro zdůraznění je zde graf číslo 17, ukazující průběh Dow Jonesova indexu z roku 1914, kdy se Fed otevřel pro obohacování a obchodování, ukazuje krach z roku 1929 a impozantní býčí období od roku 1932 po dnešek. Ale počkejte chvíli, mohli byste říct, co tam dělá ta druhá čára. To je, můj příteli, upravená hodnota inflace podle indexu Dow Jones s použitím CPI. Tmavě šedá čára. A znovu vytvořený původní CPI, světle šedá čára. Když vysvětlujete skrytou daň z inflace, všimněte si, že index Dow Jones zahájil v roce 1966 dlouhotrvající pomalý krach a bude ještě v dalších 60 letech ztrácet hodnotu. Je pravděpodobné, že jste nikdy neslyšeli o krachu z roku 1966, ale ujišťuji vás, že se stal a vedl k prudké cenové inflaci v 70. letech, která užírala zisky investorů. Ekonomové o tom mluví jako o neviditelném krachu, protože investoři nevěděli, co je zasáhlo. Dow Jonesovi indexu se v letech 66 až 82 nepodařilo doložitelně přesáhnout 1000 bodů. Jestliže jste v roce 66 vložili do akcí s hodnotou odpovídající Dow Jonesovu indexu 100 000 dolarů, v roce 1982 bylo vašich 100 000 dolarů stále 100 000 dolarů, ale vzhledem k inflaci se za ně dalo koupit pouze zboží a služby v hodnotě 34 000 dolarů. Měřeno podle CPI z roku 1966, to představuje 66% ztrátu hodnoty. Jak může inflační daň způsobit neviditelný krach? Mnozí, kteří investovali do akcí zařazených do Dow Jonesova indexu v letech 66 až 82, měli pocit, že učinili bezpečné a uvážlivé rozhodnutí. Nechali se oklamat tím, že investice do akcí dopadaly dlouhá časová období dobře. Jejich měna celou dobu ztrácela svou hodnotu a v průměrné sazbě 6,52% za rok. 66% ztráta rozložená na 16 let. Jak uvidíme později v této knize, chytrý investor by poznal, jaké ničivé účinky má inflace na jeho portfolio a přenesl by své peníze do investic, které využijí slabin americké měny. Máte tušení, jaké investice by to mohly být? Naznačím vám, jsou tématem této knihy. Trhy s cennými papíry, také známé jako burzy cenných papírů, bez pochyby krachují a krachují už od roku 1999 nebo až do roku 2001, záleží na tom, jak to počítáte. I když index Dow Jones roste v ceně, jeho hodnota klesá. Jestliže všechno ostatní stoupá v ceně rychleji než index Dow Jones, pak dá rozum, že tento index krachuje. Myslím si, že není žádný způsob, jakým byste mohli měřit index Dow Jones, aby neukazoval, že krachuje. Samozřejmě s výjimkou dolarů. Stejně jako došlo v letech 66 až 82 k neviditelnému krachu, takový neviditelný krach se děje i nyní, kdy píší tuto knihu a příčinou je stejně jako minule skrytá daňová inflace. Neviditelný krach je produktem nekrytého měnového systému a nebo neuvážené tvorby úvěru. Vyžaduje to rychle se rozšiřující měnovou zásobu, aby se skryla skutečnost, že nadhodnocená třída aktiv se upravuje a převrací ve spravedlivou hodnotu nebo měně, nebo méně. To se nemůže stát u zlatého standardu s konzervativními praktikami bankovnictví částečných rezerv. Proto se to ve Spojených státech stalo do chvíle, kdy Johnson začal podvádět bretonomonský systém, aby mohl financovat vietnamskou válku, a zrychlilo se to, když Nixon ukončil bretonomonský systém, kdy v roce 71 zrušil ve Spojených státech zlatý standard. Během historie světa se to však stalo mnohokrát. Jakmile země opustila měnu podloženou aktivy a nahradila ji nekrytou měnou. Už jsme to viděli v příkladech o Francii Johna Leva a při hyperinflaci v Německé Výmarské republice. Toto jsou jen dva z mnoha případů v historii. Model je vždy stejný. Nikdy se nemění, proto jestliže rozumíte tomuto modelu, můžete jej použít ve svůj prospěch. Tak pojďme si zahrát zase písničku. Myslím si, že bychom si tady mohli zahrát ještě něco tak zajímavého jako doteď. No. Mám ty takové akordy, ženy, co hrají na akordeon, to docela divoce. A pojďme si pustit něco českého, pojďme si pustit něco od Nedvědů, to je ta se vám vždycky hodně líbila, tak já ji dám. Ale vlastně jsem si připravil ještě jednu písničku, teď ta určitě by tady neměla chybět. Bude tady ještě ne česká, bude tady ještě zahraniční, no a dáme si teda, no to poznáte, určitě zcela bezpečně. O tom vůbec nepochybuji, že byste to nepoznali.
My world so cold. Turn up the house lights, come on.
Though you're far away,
though you're far away,
I am here to stay.
I want to see you.
For you are not alone.
You are not alone.
I am here with you.
I'm here with you.
Though we're far apart.
Tak jsem tady zase zpátky. Ještě chvilku máme na to, abychom si tady četli z té knihy Mike'a Maloneho o Zlatě a Stříbře. Tak pojďme, protože to je velká kniha a zcela bezpečně vám může v mnohem být užitečná právě tím, co sděluje. Takže vůbec bych to nebral na lehkou váhu a není to tedy nic, co by vás mělo někam manipulovat. Naopak je to kniha plná rad, vysvětlení a kniha, která vám dává odpověď na možná některé věci, se kterými jste si nevěděli rady, protože vám to prostě dohromady nepasovalo a to, ta sdělení, která nám dávají bankéři nebo členové bankovní rady České národní banky a podobně, jak to, a politici, jak to se nám myslí dobře, tak pochopitelně tady to trošku nazíráme a rozklíčováváme, abychom se v tom dokázali zorientovat a nenechali ze své dělat hlupáky a trubky. Tak hodnota versus cena. Tato diskuze vyžaduje otázky. Může investor za takových podmínek prosperovat? Existuje způsob, jak porazit inflaci? Určitě chytrý investor může dosáhnout za těchto podmínek nejlepších výsledků, jak kdykoliv se ocitnete v situaci, kdy jste informovaný investor a masy ještě nevědí, co se děje, máte výhodu. Když se cyklus změní a vy jste si ověřili, že se změnily podmínky, můžete prosperovat. Jakýkoliv investor, který jedná a rozumně a je pilný, zaujme postavení brzy, čeká, až se probudí masy a vytrvá, má velmi dobrou šanci, že vydělá spoustu peněz. Otázka, jak poznám, že je skutečná hodnota něčeho, jak prohlédnu lež dolaru? Odpověď, musíte přestat poměřovat hodnotu s dolarem. Dolar vám nemůže říci, jaká je pravá hodnota, protože nemůže říct pravdu. Abych si vypůjčil výrok, který razil Al Franken, dolar je prolhaný lhář. Lidé se mě vždy ptají, jak vysoko se dostane zlato. Odpověď, kterou ode mě očekávají, je cena v dolarech. Přestaňte myslet tímto způsobem. Nezáleží na ceně zlata, ale na tom, kolik si toho za ně koupíte. Kdybych řekl, zlato bude stát $1,000,000 za unci, většina lidí by odpověděla, skvěle, vyběhla by ven a šla koupit tolik zlata, kolik by mohla. Ale jestliže bych potom řekl, ale šálek kávy bude stát 1,000,000,000, lidé by... Lidé by pak odpověděli, počkejte, to znamená, že káva stojí 1,000 uncí zlata za jeden šálek. To není skvělé. Za těchto podmínek by lidé prodali všechno své zlato, dokud má ještě nějakou hodnotu. A nečekali by, až vystoupí na $1,000,000 za unci a nebude mít žádnou hodnotu. Otázka, proč stále mluvím o pravé skutečné hodnotě? Odpověď. Protože to je jediný způsob, jak říci, zda je třída akcí nadhodnocena nebo podhodnocena. A pro investora není nic důležitějšího. Jak tedy změříte pravou hodnotu? Jak jsem se už zmínil, prvním krokem je přestat se spoléhat na dolar a začít používat věci s vlastní hodnotou, abyste mohli měřit jiné věci s vlastní hodnotou. Dovolte, abych se vás pomocí příkladu zeptal na toto. Jaká je hodnota vašeho domu? Pravděpodobně znáte cenu, ale jaká je hodnota? Zjistíte to takto. Většina lidí ví, za co se prodává většina domů v jejich čtvrti. Můžete tak získat přibližný odhad ceny vašeho domu. Potom vydělíte cenu domu současnými body Dow Jonesova indexu a poznáte, kolika akcí s hodnotou Dow Jonesova indexu je váš dům hodný. Teď vezměte cenu vašeho domu a vydělte ji cenou zlata a uvidíte, kolik uncí zlata je váš dům hodný. Potom vezměte cenu vašeho domu a vydělte ji cenou barelu ropy a poznáte, kolik barelu ropy je váš dům hodný. Tato informace se vám možná zdá bezcenná, ale až ji budete analyzovat v historickém kontextu s použitím něčeho kromě měny k měření vaší současné hodnoty, objevíte, že časem téměř nic nestoupá vzhůru. Vážně, při měření v měně se zdá, že věci nabývají na hodnotě, ale ony jen stoupají v ceně. Když měříme podle hodnoty, všechno se časem jen pohybuje cik-cak ze strany na stranu. Jestliže si to nakreslíte jako graf, uvidíte, že téměř všechno se pohybuje podle hodnoty od podhodnoceného k nadhodnocenému a opět zpátky, stále znovu a znovu. Až se naučíte poznávat vzory hodnotových cyklů, informace bude stát za všechno. Možná si říkáte, co způsobuje, že se věci pohybují od nadhodnoceného k podhodnocenému. Hodnota se mění, když se veřejnost žene od jedné třídy aktiv ke druhé. Lidé obvykle spěchají za tím aktivem, které je nejžhavější, je na obálce časopisu Time a Newsweek, je v nočních reklamách inzerovaných jako nejlepší způsob, jak zbohatnout, a je módní. To jsou třídy aktiv, které odčerpávají kapitál z jiných tříd aktiv, ale přitom se to žhavé aktivum stává nadhodnoceným. To, které není, se stává podhodnoceným. Je to opravdu prosté. Od konce druhé světové války do roku 1966 byly horkými aktivy cenné papíry a nemovitosti. V letech 1966 až 80 to byly komodity, zlato, když už to nebyla naše měna. A v letech 1980 až 2000 to byly cenné papíry a nemovitosti. A na přelomu tohoto století se třídou horkých aktiv stalo opět zlato a komodity. Ti, kdo jsou skutečně finančně inteligentní, jsou schopni nejen rozpoznat tyto cykly, ale používají informace, aby jich využívali. Když teď rozumíte pravé hodnotě a historii toho, jak zlato a stříbro během staletí samo revaluje, podívejme se na palivo, které pohání hvězdný výkon zlata a stříbra k předpověditelné budoucnosti. No a máme tady temný mrak, to je takový název celé té části, a máme tady také Charlesa McKaye, který v tom roce 1841 zase něco řekl. Na všech stranách byly postaveny nové domy a iluzorní bohatství předváděno na zemi, a tak oslňovali či oči celého národa, že nikdo neviděl temný mrak na obzoru oznamující bouři, která se velmi rychle blížila. Na začátku této knihy jsme mluvili o přicházející dokonalé ekonomické bouři. V této kapitole se budeme zabývat temnými mraky, které se připravují zamířit do této bouře. Věřte tomu, nebo ne, rád bych touto kapitolu vynechal. Existuje mnoho knih o soudném dni a já jsem chtěl tuto knihu uchovat optimistickou, ale bylo by to ode mě nezodpovědné, protože tendence, o nich píši v této a následujících kapitolách, budou hlavními hnacími silami pro úžasný budoucí vzrůst pravé hodnoty kupní síly drahých kovů. Musím připustit, že když jsem začal zkoumat tuto kapitolu, vyděsilo mě to a probudila se ve mně mentalita bunkru, v němž bych se skryl před nesnázemi. Potom jsem potkal Roberta Kiyosakiho a on změnil můj postoj během pár minut. Zdůraznil, že větší krize vedou k větším příležitostem. Mohl bych se skrýt ve svém bunkru a vynořit se po zkáze, která má přijít. Nebo bych mohl z nadcházející bouře profitovat. Proto mám takovou úctu k Robertu Kiyosakimu a k tomu, co dělá. Místo toho, aby využíval svých znalostí a moudrosti pro sebe, věří ve vzdělávání každého, kdo může prospět. Komu to může prospět? Jeho touhou je vidět, jak se život mění k lepšímu díky jeho poselství finančního vzdělání a inteligence. A to je poselství, se kterým se dokážu stotožnit. Já tady ještě chci jenom připomenout tomu, co jsem četl před chvílí, že vlastně, když se kouknete, tak jakoby zlato a stříbro pořád stojí stejně v uvozovkách. Lidé si říkají, když to nakoupili před pár lety, dejme tomu, i na moje doporučení, třeba před takovými 5 lety, před 3 lety si koupili stříbro, koupili si zlato a teď kolikrát mě dotazují a ptají se, mám to prodat, teď ono to vůbec neroste. Já se jenom směju, protože za tu dobu se do měnové báze České republiky napumpovaly 2 biliony korun. To způsobuje neskutečný růst cen, to znamená, že to snížilo cenu naší koruny. Takže jestli to zlato pořád lze koupit jakoby za stejné peníze, tak to znamená, že je potřeba to uvážit tak, že vlastně to zlato se velmi, ale velmi zvedlo na té ceně, protože pokud jakoby ta cena opticky vypadá pořád stejně, tak to je přeci dobrá informace, je to dobrá zpráva. Za méně hodnotné koruny nakupujeme pořád stejné množství zlata. My ho teď nakupujeme, my ho teď neprodáváme, my ho teď nakupujeme. To znamená, že v podstatě si zlato stojí dost dobře. My ho kupujeme a protože teď to vystřelí inflaci nahoru, protože ono už to přichází, už se to roztáčí, no tak se asi stane jedna jediná věc. Budou se muset zdražovat kovy. Takže to je takové poselství, takový námět. Takže pojďme pomalučku do závěru. Čas se nachýlil, Soňa už je připravená, takže nezbývá, než se pomalu rozloučit nějakou hezkou písničkou. A poděkovat vám za to, že jste byli se mnou a že jste poslouchali. Uslyšíme se, přátelé, opět zítra v 17 hodin a to s Išou a potom v 21 hodin společně s Pavlem. Takže pro dnešek vám tedy přeji všem dobrý poslech Svobodného vysílače a dobré celé odpoledne a to všechno tady ze studia Midgard od Petra Václava.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji
such, kraji
such. Musím denně hledat sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé
pokorné
a odpuštění v nich,
a odpuštění v nich
a mají schopnost klopit,
mají schopnost klopit
vírou nastavený muž a denně neříkat si
tisíckrát,
že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec
je, že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z
ní,
ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka
rozčaruje klid,
aby na rovinách
vodám
dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stíly. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde víc. To duše tělu pomáhá.
To duše tělu pomáhá.
A i Bůh, a jeho kluh, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. musím denně hledat sobě míru svou.